Gjörðu svo vel. Það er 30. og
fyrsti.
Fyrsti sálmur, já.
Fólkið sem drottni fylgdi út fylltist margt angri herðu. Kvinnurnar grétu sárt með sút sem hans kvöl unga gjörðu. Sneri til þeirra son Guðs ég sagði þá Herran mætur. Grátið þér ekki yfir mér, ó Jerúsalem stætur. Sonu yðar og eigin eind eflaust þér gráta megið. Nálgast sú tíð sem nú er geynd, nær þér harmandi segið. Það er ekki pláss fyrir þig.
Eitt enn.
Já, það verið gott. Sæl nú ó byrjan barnlaus er og brjóst þau ég sæin voru hrynji yfir oss hálsarnir hæðir og fjöllin stóru. Það er líklega ekki pláss fyrir þetta.
Þetta nægir.
Já, já.
Þakkaði fyrir.
Já, þakkaði sjálfum.